Xabaltz eta Iban Rosiñol, egunon?
Zuri eta deneri.
Bo, amentziste kantuan kontrabandista proiektuaren jango nuke bukerara aldu gira edo zertan gira proiektu horrekin?
Azken episodioa prestatzen ari gara justuki, eta azken episodioa beste sei episodioak ez bezala, ebe kontzertu bat da, zuzenezko kontzertu bat jendearekin.
Joan dena, abenduan abiatu zinenzu Xabaltz, baina ez oker, nola pasada, ezin dira dena kontatu, baina nola bizizan duzu ibilbide hori.
Bai, urrian, ibanek dion bezala, urrian abiatu ginen eta gutxo arabera, ez pasaiatik kasik lajaineraino, egin dut bide, orduan lema, zen kantu desagertu, edo xar, abiltzea ez, zen jadanik aita Donostiak eta askoek bildua zituzten, baina ikustea pixkat zertan ziren, bizi ote ziren, eta inkesta modu bat izan da, jenden atxemaiteko, nor gai izan entzen, transmititzeko, zailtasunak ukan ditut, horrek du ere mamia ematen ez, eserriari, episodio bako txari, eta lortu dut, eta kanturiek bilara gaurko artista eta gaurko talde batzuei pasarazi dut, berpiz daitezen.
Egin duzu herri bat kantu bat, nola ibili da?
Ene bidea, gotxora bera, egiten du, Pasaia, Ondarribi, Irun, Hendaia sokoa, Ziburu Donibanero Itzune, Senpere, Sara, Berazu, Garamurdi, Urdazubi, Otsondoko Kaskoa, Gehastotik pasatu Itxasu, Itxasu Bidarai Baigorri Izpegi Erratzu Amaiur Banka Anauze, Garazi, Luzaide, Irrati, eta Aloze, eta Ahuski!
Eta bizirik dea beti zaldi hori, hainberte, bide eginik.
Bera forman, gu ezain beste. Gu hamar urte hartu ditugu. Ez, bai, episodio bakoitza abiatzen da hiri edo herri batetik, nun biltzen dugun kantu bat, eta episodio osoaren zehar kantu horren inguruan zegoen historio, kontekstu sozio-politiko, ekonomiko aztertzen du.
Eta beraz, hot movie horren bukaeram egingo da, hor, haste buru untan, azken episodioa janduzue, filmatuko baituzue Donibane loitzunen, hainbat artistekin.
Ez balimadu hori egin.
Hori da. Bon, nola iraganen da itzordu hori?
Teknikoki hori Ibanekin ikusi behar da. Badakizu, nire lema izan dela, Ibanek autaturik, nik ez dakit ezer. Ni azken momentuan heldu naiz, hola, oantzetik erortzen naiz, gauza iniz gordetzen dauzkit.
Eta gero horrek eta aurrera. Ez, baina orokorki bostak eta erdietan nolarran gomita luzatzen dugu publikoari, irekia izango da, ez da sarrerarik egongo, alta bada joza maksimo bat COVID-aren gatik. Donibane Lohitzunen kanpoan izango da, neurri, COVID-neurriak respetatuak izango dira eta respetatzea eskatuko dugu, baina 400 pertsona baino ezingo dira sartu. Eta hortikan, bi aldiz filmatuko dugu kontzertu osoa. Ziurtatzeko dena ondo doala eta bi aldi hoietan sei artistek beraien sei kantuak aurkeztuko dituzte.
Dena binaka egin dugu, eran nahi du ez dituztela 500 kilometro egin, 1000 egin dituztela.
Pusaskin hor dira zuen gomitak.
Orduan, taldetan, Lumi, Naya Zubeldia eta Manu Matiz, gero Willis Drummond eta Peki, Mada, Lutzi, etoriko da Pierre Sanglarekin eta
Patxia Mule,
bai, eta Thierry Biskari hori zanen da, Oian Oliar Ginez eta Erratzuko Mugaldekoak eta aldea Beñardo Goietzen inguruan osatua dena.
Gana idu kantu bat landu duztela preseski, zuek emanako kantu bat, hori da?
Bai, bakotsak ukandu bere kantua, gero bere gitxarat antolatzen du, eta preseski hor astapen batean izan da, ikusiko du emaitza seguraski deja izanen dela, zen aipatutu ditugun sei talde edo artista horiek, bakotsak badu ahunt estilo berezi bat, orduan hor ere, gaurko, kakotxartean, panorama baten argazki bat eskaintzen dugu.
Ideia da, kantu zaharra eramatea beste nun baitera. beste estilo batera. Azken finean, hori da historian zehar gertatu dena, konturatu gara askoek bildutako melodia horiek, en fait, berak bildu zituenetik gaur arte, ere asko aldatu direla, be, entornoaren influenziagatik, melodiak aldatu dira, estiloa aldatu da, hitzak gehitu dira, hitzak desagertu, eta hori da bizirik den kantu bat, beti etengabe aldatzen ari da.
Eta komitak bat ditugu, baina hor ere aipatu behar dugu eta azpimarratu behar da, Euskal Herriko hiru artista ahondienetarikoak agertzen direla baita ere. Eta papel berezi batekin, baina naturalki izan da, Andie Duhalde, Erramun Martikorena eta Niko Etxar. Eta ze gertatu da, zertarako hor dira, zera hor argazkitan izaiteko, be kasu horietan artista horiek kantu sar hori, Andiearen kasu, Andiek joa izan azuen kantu, proposatu diogun kantu, ez diogo berari proposatu, baina jakindugu Andiek kantatu azuela. Eta lehen askoek bildutako bertsionetik ez du jauz ikustekorik.
Behin grabatu zuela. Bai, baina gero ez zuen gehiago kantatu.
Bai, baina behin grabatu zuela. Erramunen kasuan ateratzen dugun kantua, kantu bat sekatzen dut, baina akats bat da, hor ikusten dut argunt galdua naizela, Erramunek kantu hori ezagutzen du, beste izen batekin.
Eta asko osatuagoa, zortzi koplarekin gu bakarra genuenez.
Hiru bagenituelarik. Eta Niko ikusten dugu, azken kapituluan, seigarren kapituluan, eta hor Niko keraiten dauku, jakintasun eta goxotasun horrekin, Euskal Herrian kantuak bizkat Fenixa bezalak dira, urrundik heldu dira, eta beti galdu izan dira, eta beti berpiztu izan dira.
Horari gira ipatzen, nola kantu zaharrak, zua adibide konkreturik hor gogoan, zakit, bizpairu saldi kantatzeko gogoa, edo zer zen kantu duzu...
Saldi kantatzeko hori xabaltzi utziko diot, zentan eusaz badu bat buruan, baina ni badut beste bat buruan, da pixkat gure hasiera izan da Luis Gaiztoak adibidez, hasi gara balea arrantzari buruz hitz egiten duen kanta bati buruz inbestigatzen eta gauza ikaragarri asko ikasi ditugu eta noski kantu hori iaia zeharo galdua zen, Hondarribin omen kantatzen zen baina zatiak zeharo aldatuak. Eta polita da, deskubritzea nora gauzak eraldatzen diren, eta transformatzen, eta azken finean nora kantu batzuek konturatu gara, zen garaiko prentsa, garaiko irratia kantua zen.
Eta nire kasuan dutan anekdota, senperen biltzen dugu eta sekatzen dugu kantu bat, arrosasuriaren azpian, deitzen dena, orduan hor jakiten dugu, bai Andiek, joazuela, eta zailtasunak baditugu, zinez, atxemaiteko jatorrizko bertsuan, eta pista bat iduri atxemaiten aldutara, senperen, Teresa Ibarra. Deitzen den emazte batekin, eta bere ikusterat aio aiten gira, eta momentu goxo bat pasatzen dugu, baina kantua ez daki. Pista, oino, ez da lehen aldea, pista faltsu batekin naiz. Baina bertso eder batzuk eskainiko dauzkit, eta kantatzera noa, orduan hori da egiten doa. Apezak eta fraileak, egalgabeko beleak, jendeen ganatzaileak. Haiek dirua asko duteta, goxeak hil zen pobreak, haiek andreak gordeak, guenak baino obeak, hau da jangoiken legea. Hora, eta ze sorpresa, latan oita lau urteko emazte batek. Horako...
Kuriosoa zen zen, eta egon ginen hor luzaz hitz egiten, eta filmatzen, eta hitz egin zigun abesti horri buruzko kontekstu guzti esplikatzen, eta ez genekien sobera nora joango zen, eta bukaeran kantatzen digu, eta ez genuen bat ere espero horrelako zerbait kantatuko zigula.
Hori guztien entzuteko, berko da etorri kontzertura.
Igandean, bai.
Igandean, berba bukatzeko, grabatu dituzie, beraz, atal guzti horiek, noiz ikusiko ditugu?
Orduan, normalki kanalduderen grillan sartuko da irailean, edo bestean gutxo grabera udazkenean, eta gero, jakin behar da, koprodukzio bat dela kanalude, France 3 eta Kestu produkzio etxearekin. Beraz, France 3 pasako da normalki, ondo ulertu baldin badut, 2022 urtarrilean.
Dena euskaraz.
Dena euskaraz.
Azpitituluak frantzesez. Voilà. France 3-an, ez dakiten, hainitz agertu den olako gauzarik, baina azpimarratu behar da, gure izkuntza hor agertuko dela, eta gaur noa deitzen den platafa, txalgia dimunturat.
Voilà. Eta gero badira beste aurre erosketa batzuk, beste kate batzuta, baina ez didate esan, ea aldudan hori ofizialki esan, beraz ez dut esango.
Justu behanen, beraz. Mileske gainitz.
Mileske zuei.